Izao no fahazavan' izao tolo izao, hoy ny Tompo, izay manaraka ahy no hanana ny fahazavan' ny fiainana. Aleloia. Evanjely masina no sorata masta Lioka, ny toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Nanaraka azy ny vehivavy sasany no sitraniny tamin'ny aretiny. Tamin'izany andro izany, i Jesosy lasa nitetin'ny tanàna sy ny vohitra. Nampianatra sy nitory ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Nanaraka azy ny 12 lahy sy ny vehivavy sasany no sitraniny tamin'ny fanaratsy sy ny aretina. Dia i Maria, atao hoe Madelena, izay nivoahana demony 7, sy Joanna vadiny kozam-pitandrina ny fananan'i Herôda, ary Sozanna mbano maro hafa koa izay nanampy azy tamin'ny fananany. Izany ary tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. I Jesosy teo amin'ny fiainany, nataiza nataiza, naoviana naoviana, dia tsy nahalala sasatra, tsy mba nitaraina reraka, fa nanana herim-po sy fikirizana, nitety ny tanàna sy ny vohitra, nizara ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fampianarana sy nitory ny vaovao mahafaly. Tamin'ireny dinany lehan'ireny, dia saika hita niaraka tamin'ny ombenimbeny ireo apôstôly. Fa asongadiny ny evanjely manokana no any, fa nanara-dia azy ireo ihany koa ireo vehivavy sasany no sitraniny tamin'ny aretiny. Inona ary ny anton'izany? Misy fomba fiteny izay hoe, raha te ho lasa lavitra dia aleo miara-ty, fa raha te ho tonga haingana dia aleo mandeha irery. Ny kangamaro ny tsy vakinambo izay be mibasy ary ny fiangonana fiombonana. Ry havana, andaniny aloha dia ireo vehivavy sitrana tamin'ny aretina dia mijoro ho vavolombelona amin'ny hafa, fa niteny tokoa manaitra ary ny atao mahatarika. Izay manaraka azy Tompo dia tsy mba mandeha amin'ny aizina. Ankilany indray a, tena resy lahatra ireo vehivavy sitrana tamin'ny aretina, natsapa fahasoavan'Andriamanitra ka tena tapa-kevitra tanteraka nanara-dian'i Jesosy maty amin'ny fanolorantena ho an'Andriamanitra, fa ny fitiany famaly hony mahatsara fihavanana. Tsy afaka hitory tokoa raha tsy resy lahatra sy efa votom-pinoana. Alen'izy ireo nyroso toy izay miverin-dalana na nijanona teo. Tsarovy ary ataovy an-tsaina mandrakariva, fa ny manara-dian'ny Tompo dia tsy fitambava fa tena mila mandray an-tanana ny fiainana isan'andro isan'andro. Mila mandeha isika, mila miroso isika miaraka amin'i Jesosy sy matoky azy hatramin'ny farany. Jesosy tsy ho very mandeha izay rehetra mifefy aminao, ko aza very hivily amin'ny lalanao Zahay. Amen.